Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Přes všechny těžkosti dnešní doby je tu další Meteor.
Jsme rádi, že i dnes se můžeme ozvat s další porcí novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Klidný poslech vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Ovlivňují sluneční bouře zvířata?
Jak se zrodila genetika?
Poslechněte si hlas Tyrannosaura.
Proč si mravenci topí?
Kde se v mozku rodí nápady?
Víte, kdo je největším tulákem naší planety?
Typovala bych nějakého tažného ptáka.
A v oceánu?
Patrně velryby.
Vlejtvákovci šedí. Každoročně provádějí okružní plavbu Tichým oceánem o délce asi 20 000 kilometrů.
Polovina obvodu Země? Ale jak prosím vás trefí na tak dlouhou vzdálenost? Jak se orientují? V hloubkách je jednak tma, jednak tam nejsou žádné orientační body.
No, přesně tohle to zajímalo vědce.
Jenže, jak zjistit odpověď?
Šli na to chytře. Studovali ty případy, kdy navigace plejtvákovců selhala. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Teď jeden tým vědců si udělal rozbor statistik případů plejtvákovců šedých, kteří asi zabloudili, protože uvízli na pobřeží a někdy se je povedlo dostat zpátky, někdy tam uhynuli, ale oni z těch všech případů za posledních 30 let vybrali asi necelé 200 případů uvíznutí plejtvákovců šedých a to jsou případy, kdy tam uvázla zdravá zvířata, která k tomu vlastně neměla žádný důvod. Někdy se to stane velrybám, které jsou třeba vyplašené vojenskými sonary z ponorek. Protože si musíme uvědomit, že to je pro tu velrybu, pro ten její citlivý sluch, je to obrovský rámus. A ty velryby se pohybují ve velkých hloubkách. Můžou se potopit do hloubky třeba 1 kilometru. A my víme, že když je potápěč hluboko pod hladinou, tak se mu v krvi z toho vdechovaného vzduchu rozpouští dusík. A pokud by příliš rychle se vynořil, tak se ten rozpuštěný plyn uvolní v bublinkách. Vlastně mu ta krev zašumí a ty bublinky ucpou životně důležité cévy a dojde k tomu, čemu se říká kesonová nemoc a to může toho potápěče klidně zabít. Víme, že velryby jsou vůči kesonové chorobě odolnější, než jsme my lidé. Ale stejně, když tu velrybu vyplaší ten sonar v nějaké velké hloubce, tak ona vyplave na povrch, na hladinu takovým fofrem, že i jí ta krev vzkypí těmi uvolněnými bublinkami a pak se jí může stát, že uvízne na pobřeží. Takže ti vědci si vybrali skutečně velryby, které nebyly ani nemocné, ani nebyly třeba zapletené do rybářských sítí, to se taky často stává. Ale vlastně nebyl důvod, proč by měli uvíznout, přesto uvízli.
Dobře, ale co přesně selhalo v jejich navigačním systému, že uvízli na mělčině?
Možná vám to bude připadat nevěrohodné, ale v tu chvíli se něco odehrálo na Slunci.
Slunce je přece klidná hvězda, navíc je bezpečně daleko.
To platí pro většinu času, jenomže Slunce se chová tak trochu jako papiňák. Akumuluje energii a ta se pak náhle uvolní.
Máte na mysli sluneční erupce?
Přesně tak.
Skutečně to s těmi slunečními erupcemi, třeba s počtem skvrn na Slunci, že to souvisí. Že ve chvíli, kdy je zvýšený počet těch erupcí nebo dojde k nějaké erupci, tak ti plejtvákovci mají zvýšené riziko třeba 2x, 2,5x častěji uvíznou než v normální dny. A ukázalo se, že tedy zřejmě oni se orientují podle nějakého vnitřního kompasu a ty erupce víme, že jsou schopné pozměnit nebo narušit geomagnetické pole. A to, že ti živočichové se orientují podle magnetického pole, že mají vnitřní kompasy, tak to je zase celá dlouhá řada příkladů. Orientují se takhle třeba mořské želvy, orientují se tak ptáci, orientují se tak langusty, ale orientují se tak třeba i srnci nebo kapři nebo psi. Na to jsou práce i českých vědců. Takže tady se ukazuje, že zřejmě i ti plejtvákovci šedí mají nějaký vnitřní kompas a když dojde tedy k zvýšené aktivitě toho slunce, dojde k těm slunečním erupcím, tak z nějakého důvodu oni bloudí.
To známe všichni, že při geomagnetické bouři si střelka kompasu dělá, co chce.
No ale velryby s sebou žádný nevozí.
Jak je tedy může změna zemského magnetického pole ovlivnit?
Jsou prý dva možné důvody.
První je ten, že vlastně je narušené to magnetické pole a jak si se mění těm velrybám ten systém souřadnic. Ten systém souřadnic se jim zdeformuje a oni pak teda to nezaznamenají, že ty siločáry jsou nějak ohnuté nebo vedou někudy jinudy a pak tedy plujou podle nich, drží se pořád té vytyčené cesty, ale navede je to na pobřeží a ty velryby tam uvíznou. A nebo to může být tím, že ten vnitřní kompas, samotný vnitřní kompas je tou zvýšenou aktivitou slunce nějakým způsobem narušený. A tady ti vědci sledovali při těch slunečních erupcích dva parametry. Jednak to, jak moc se zdeformovalo magnetické pole Země. A ukázalo se, že i když to magnetické pole bylo hodně zdeformované, tak se z toho nedalo vyčíst, jestli v těchto dnech ty velryby budou víc váznout na pobřeží nebo ne. Ale ve chvíli, kdy si ti vědci podívali, jak to bylo s radiovými vlnami, které samozřejmě při té sluneční erupci vznikají jako součást toho elektromagnetického záření, tak tam se ukázalo, že tohle to má silný vliv. Jakmile tam prudce stoupla intenzita těch radiových vln, tak bylo víc než 4x vyšší šance, že ty velryby uvíznou.
Chcete tím říct, že velryby vnímají rádiové vlny? To by mohli poslouchat i náš meteor.
No, není rádiová vlna jako rádiová vlna. Frekvence má veliký rozsah. Ale nehraje tu ještě něco jiného.
Tohle to je zajímavé, protože když si vezmete obyčejný kompas se střelkou a budete na něj působit radiovými vlnami, tak s ním moc nehnete. Tenhle ten typ kompasu je vůči tomuhle tomu vlivu odolný. Takže jaký to kompas mají velryby, že jim ho radiové vlny dokážou ošálit. A my si představujeme vždycky, že ta zvířata mají prostě tenhle ten střelkový kompas. Některá asi mají. Třeba takový žraloci, tak celé to jejich tělo může fungovat jako střelka. Protože jak oni se pohybují, to jejich tělo klouže tou vodou a klouže například napříč těmi siločarami magnetického pole Země, tak se tam vytvářejí slabé proudy v tom organismu, protože tam jsou vodivé tělesné tekutiny, taky ta voda mořská kolem je vodivá, takže tam vznikají slabé proudy a ti žraloci jsou schopni tyhle ty slabé proudy detekovat. Oni mají na čumáku, všimněte si, že na tom rybci těch žraloků jsou takové malé tečky. To jsou takzvané Lorenziniho žlázy a tyhle ty žlázy jsou schopné reagovat na slabé změny elektrického pole, elektrického proudu. To znamená, žralok je zřejmě sám sobě střelkou kompasu, která tohleto vnímá. Pak víme, že někteří živočichové mají třeba v mozku nebo i v jiných částech těla malé částečky magnetitu, toho magnetovce, té rudy, z které se vyrábí železo a která se dá zmagnetovat. A tyhle ty částečky magnetitové jsou vlastně napojené na buňky a když se ten živočich pohybuje, nebo natáčí v magnetickém poli, tak se tyhle ty maličké střelky kompasu taky natáčejí, ale protože jsou vlastně připevněné k těm buňkám, tak vytvářejí na ty buňky tlak nebo tah a tohle to ty buňky zase přes nervové buňky vnímají a dostává se to do mozku a ten živočich takhle vnímá. Takhle třeba mají některé ryby takovýhle kompas.
To ale stále nevysvětluje plejtvákovce a jejich kompas rušený rádiovými vlnami.
Souhlasím, oni mají možná úplně jiný kompas než ty, o kterých jsme právě slyšeli. Asi ho mají kvantový.
O kvantovém počítači jsem slyšela, ale o kvantovém kompasu nikdy.
To se musíme hodně zmenšit až na úroveň molekul.
Je to zřejmě molekula takzvaného kryptochromu. Tyhle ty kryptochromy se nacházejí třeba v sítnici oka savců. A ten kryptochrom má na sebe navázanou ještě jednu molekulu a tím se dostávají do blízkosti dvě části těch molekul, kde je volný elektron. Takže jsou tam dva volné elektrony blízko sebe, vytvoří takzvaný elektronový pár. A fyzici, teoretičtí fyzici by nám vysvětlili, že jednou z vlastností těch elektronů je takzvaný spin. A ten spin může být plus nebo minus. Takže ty dva elektrony můžou mít buď shodný spin, anebo odlišný spin. A v závislosti na tom, jestli je ten spin stejný nebo odlišný, tak ten kryptochrom trošku jinak reaguje v chemických reakcích, na kterých se podílí v té sítnici. Takže výsledkem je to, že pokud tedy tam působí magnetické pole, tak může ovlivnit spiny toho elektronového páru. Když jsou nesouhlasné, může je dát do souhlasu, když jsou souhlasné, může je rozhodit. A změní charakteristiku nebo způsob práce toho kryptochromu, změní výslednou chemickou reakci, což se promítne do práce sítnice oka toho živočicha. Takže se předpokládá, že ti živočichové můžou možná magnetické pole vidět. A tenhle ten kompas zřejmě mají ti plejtvákovci šedí, protože ty radiové vlny z těch slunečních erupcí jsou schopné jim ten jejich kompas narušit. Nemůžeme vyloučit, že mají ještě jiné kompasy, ale tenhle ten tam asi bude. Uvidíme.
Takže on ho nikdo neviděl. Žádná důkladná pitva plejtvákovce šedého neproběhla.
Všechno je pouze předpokladem, ale jak jinak vysvětlit, že tyto velryby troskotají na břehu právě v okamžiku sluneční erupce?
Teď mají klidné roky, protože i slunce je velmi klidné.
Za 5 let to bude horší. Třeba se tou dobou definitivně potvrdí, jestli mají velryby kvantový kompas. Co jsou to elementy vloh?
Patrně něco souvisejícího s dědičností.
Dobrý odhad. Možná bychom pojem elementy vloh říkali dodnes. Nebýt jednoho člověka, který přišel s jednoslovným výrazem.
A ten zní?
Geny. A takto se zrodila genetika.
Stalo se tento den, 18. dubna. Jak jsme tu připomněli letos v únoru, roku 1865 mnich Gregor Mendel v Brně zveřejnil své výsledky s křížením hrachu a založil tak obor nauka o dědičnosti. Jeho práce však zapadla v kvasu kolem Darwinovy evoluční teorie a tak až ke konci století první evoluční biologové dospěli k nevyhnutelné otázce. Jak se ony náhodnou mutací vzniknuvší užitečné znaky přenášejí do dalších generací organismů a tím posilují jejich životaschopnost? Při studiu této problematiky narazilo na Mendlovu práci několik botaniků současně. Byli to především Rakušan Erich von Čermák, Němec Karl Korenz a Holanďan Hugo de Vries, známý už jako autor termínu mutace. Tito tři vědečtí rivalové zjistili, že na to, co sami pracně vybádali, tedy základní zákony dědičnosti, už před mnoha lety přišel někdo jiný. A jelikož o sobě navzájem věděli a báli se, že ty zbylé svou publikací nepředběhnou, přiznali raději prioritu objevitele Sokovi dávno zvěčnělému. Stalo se to v roce 1900 a věda o dědičnosti se tak říkajíc zrodila podruhé. Začalo se jí celkem logicky říkat mendelismus. Ten samozřejmě pronikl i do Darwinovy vlasti, kde se jeho nejvýznamnějším představitelem stal cambridgeský profesor biologie William Bateson, který Mendelovu průkopnickou práci Pokusy s rostlinnými hybridy přeložil z němčiny a roku 1909 ji vydal v jednom svazku spolu se svými vlastními pracemi. Tento agilní výtečník se však dopustil ještě jednoho významného počinu, když ve svém dopise s datem 18. dubna 1905 píše kolegovi Adamu Sedgwickovi, že dosud neexistuje žádný obecně užívaný termín popisující vazbu mezi jevy dědičnosti a jevy variability a že ku příkladu výraz genetika, odvozeno od latinského genesis, tedy původ, vznik, zrod, by v této funkci mohl docela slušně obstát. Oficiálně pak tento termín pan profesor navrhl koncem července 1906 v úvodní přednášce na třetí mezinárodní konferenci o křížení rostlin v Londýně. Návrh se ujal. V souladu s ním pak roku 1909 dánský botanik Wilhelm Johansen přejmenoval Mendelovy elementy vloh na geny a zavedl termíny genotyp a fenotyp. Tak se genetika zrodila potřetí. Biolog William Bateson poprvé navrhuje pro novou vědu o dědičnosti termín genetika na den přesně před 115 lety.
Plus. Stalo se tento den, pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Genetika je neuvěřitelně se měnící vědou. Umíme pasáže v DNA hledat, vystřihovat, nahrazovat. V počátcích je léčba pomocí úpravou genů. Můžeme si geneticky upravit plodiny, aby třeba lépe odolávaly škůdcům.
Genové inženýrství nabírá na síle. Snad se to nezvrtne. Jedna věc je ale naštěstí nemožná. Oživení dinosaurů.
Nelze oživit něco, z čeho se nám nedochoval genom.
Přesně tak.
Přesto se nedávno povedlo něco nevídaného. Lidé uslyšeli zvuk jednoho z dinosaurů.
To zní asi stejně věrohodně, jako že by se z druhohor dochovala fotografie.
Nevěříte? Tak poslouchejte.
Strašidelné. O jakého dinosaura má jít?
To už nám řekne publicista Vladimír Socha.
To, co jste slyšeli, ten zlověstný zvuk, takový nízkofrekvenční, takové to dunění, to byl zvuk, který pravděpodobně děsil už před nějakými 67 miliony lety všechny tehdejší dinosauří i nedinosauří obyvatele západu Severní Ameriky, kde v té době žil ten nejslavnější z obřích dravých dinosaurů Tyrannosaurus rex, a ten zvuk je právě taková nejpravděpodobnější rekonstrukce toho, jak se akusticky tenhle druh projevoval.
Rekonstrukce, tak to jo.
No, dobové nahrávky se opravdu jenom těžko někdy dočkáme.
Dobře, ale jak můžeme vědět, že Tyrannosaurus vydával právě takovýto zvuk?
Je to tak, že v podstatě, když začaly být dinosauři objevováni a zkoumáni, tak jedním z aspektů, který jsme netušili, že někdy budeme moci rekonstruovat, aspoň přibližně, tak byl právě zvuk, který vydávali, protože zkrátka nedochovají se žádná zvuková, jaksi anatomické organizace, orgány, které ten zvuk produkují, jako je třeba ten syring u ptáků a podobně. Takže můžeme pouze rekonstruovat na základě nějakých dosavadních poznatků z jiných oblastí. No ale ten zvuk tyrannosaura se dá do určité míry napodobit, když trošku popustíme úzdu fantazii, pravda, trochu i se pustíme na tenký led spekulací, protože samozřejmě mnoho těch věcí nevíme, ale tvůrci jednoho dokumentu před několika lety přišli s tím, že by mohli něco podobného vyzkoušet, takže kontaktovali některé vědce, aby jim s tím pomohli, aby kontrolovali, zda nezacházejí až příliš daleko. No a pro ten zvuk, pro jeho vytvoření si vybrali kombinaci zvuků, které vydávají dva současní živočichové. Brodivý volavkovitý pták, který se jmenuje bukač velký, konkrétně samečci v období toku. A potom zase z kategorie plazů, jakožto druhých nejbližších příbuzných dinosaurů, konkrétně tady těch krokodýlovitých plazů, a to aligátora čínského, který vydává právě takové ty zvuky o nízké frekvenci. No a to jsou zvuky, kterými se tihle dnešní dinosauří příbuzní dorozumívají. A když byly ty zvuky zkombinovány a zesíleny tak, aby odpovídaly velikosti zvířete o velikosti teda toho tyrannosaura, tak vznikl takový nízký tón, který působí až mrazení v zádech.
Tedy, když si představím k tomuto zvuku tvora vysokého jako dvoupatrový dům, vážícího 10 tun se zuby se stiskem lisu na auta, hned bych vzala nohy na ramena.
No, to nepochybně dělali i tehdejší živočichové.
Pokud ho slyšeli.
To je dobrá otázka. Bylo v jejich moci tyrannosaura slyšet?
Ty akustické vibrace, které takto vznikají, které pravděpodobně ti tyrannosauři vydávali, tak to jsou zvuky, které možná spíše bylo možné ucítit, než je uslyšet. To bylo něco, co skutečně vám doslova prošlo po páteři a zamrazilo vás, pokud byste tady v té době žili. A je možné, že ti tehdejší bíložraví dinosauři si vyvinuli postupně jakožto takovou obranu určitou, postupnou evolucí zvýšenou citlivost na tyto nízkofrekvenční zvuky, aby dokázali odhalit teda přítomnost tyrannosaurů, pokud se skutečně tyrannosauři takto dorozumívali. Je to něco podobného jako třeba u dnešních slonů, kteří víme, že taky podobným způsobem se dokážou dorozumívat na velké vzdálenosti až kilometrové. Něco podobného možná dokázali i tyrannosauři. Ostatně ukazuje se, že v jejich mozkovně určitá centra toho mozku byla zvětšená. Právě ta centra, která dokážou vnímat podobné zvuky, takže skutečně je možné, že tyrannosauři nejenom že dokázali je produkovat, ale taky dobře je dokázali vnímat. A pokud bychom hodně byli odvážní a chtěli jsme si hodně zaspekulovat, tak bychom mohli říci, že se třeba tyrannosauři jednotliví mohli dorozumívat i na velké vzdálenosti, třeba v případě smečkového lovu, ale to už skutečně teda jsou hodně divoké domněnky.
Zajímavé je, že zvuk, který jsme slyšeli, dokázal Tyrannosaurus vydávat se zavřenou tlamou.
Patrně schválně, aby rozezněl svou lebku a docílil onoho dunivého efektu. Jako mraveneček, říká se.
Oprávněně, ale mohlo by se říkat topí jako mraveneček.
To je pravda. Mravenci dokáží zahřát své mraveniště až o 10 stupňů nad okolní teplotu. Mají k tomu prý hodně dobrý důvod.
Jaký? Ptáme se docenta Jana Frouze z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Ten důvod, proč si topějí, je, že oni tím urychlují vývoj toho svého potomstva. Tím můžou mít za rok více generací, tím to mraveniště je vlastně silnější, protože má víc mravenců. A to je vlastně ten důvod, jo, že vlastně urychlují rychlost růstu té populace.
Jistě si netopí uhlím, jak to dělají.
Ano, jak si dokáží zahřát mraveniště?
To je komplikované. V zásadě jsou takový tři hlavní procesy, které k tomu přispívají. Za prvý ta kupka sama o sobě je poměrně úspěšný akumulátor sluneční energie, tím, jak vlastně vyčuhuje nad tu okolní půdu, tak může vlastně přijímat i ty sluneční paprsky, které jdou šikmo daleko efektivněji, než kdyby to byla rovná plocha. a tím se vlastně zahřívá. Zároveň to mraveniště je velmi dobře izolované. Jo? Prostě když je to mraveniště suché, tak prostě izoluje asi dobře jako polystyren. Takže je to jako hodně dobře izolovaný materiál. Další takový mechanismus, jak ty mravenci přinášejí teplo, je, když se pohybují venku okolo toho mraveniště, tak se zahřejou. Zahřejou se prostě tím, jak se pohybují na sluníčku. A když přijdou dovnitř do toho mraveniště, tak to svoje teplo odevzdávají tomu mraveništi. A to může být docela významné, protože, to, jak jsme řekli, to mraveniště je dobře izolované a ta tepelná kapacita toho materiálu, jo, to znamená množství tepla, který musíme dodat, aby jsme to ohřáli, je relativně malá, zatímco tepelná kapacita těl těch mravenců, protože je to samá voda, jako u všech živých organismů, je vysoká. Takže když ten mravenec zmenší svoji teplotu o jeden stupeň, tak o jeden stupeň ohřeje třeba 20x větší objem toho mraveniště nebo i 100x, než je on sám.
Dalo by se říct, že mravenec se umí rozpálit jako kamna.
A postavit si izolační mraveniště, aby to teplo neuteklo.
Říkal jste, že je ještě jedna možnost, jak ohřát mraveniště.
Poslední možnost, jak to mraveniště ohřát, je metabolické teplo. Ty mravenci samozřejmě jsou studenokrevní organismy, takže oni netopí tak významně, ale i tak při svém metabolismu nějaké teplo produkují, tak jako my, každý z nás topí zhruba 100 W. Mravenci topí samozřejmě o mnoho méně. A kromě těch mravenců, když to mraveniště je vlhčí, tak tím, jak oni začnou topit, tak začnou zvyšovat mikrobiální aktivitu toho materiálu a vlastně celé to mraveniště, jako bychom si řekli, topí. Jo, jako kupka hnoje třeba, nebo vlhlá hromádka sena.
Umím si představit, jak rozpálený mravenec leze do mraveniště, aby zatopil, a fascinuje mě, že ví, kam přesně má dolézt.
Mravenci tvoří velmi dobře organizované skupiny a jistě vědí, kde má největší smysl topit a kde je to nejefektivnější.
Topí zhruba v horní třetině ty kupky. Čili největší teplota je, když si představíme to mraveniště, tak zhruba v polovině anebo v té horní třetině té kupky. Ta poloha toho nejteplejšího bodu ta se během dne může i trochu měnit. Jo, třeba ty mravenci, kteří významným způsobem používají to mikrobiální zahřívání, tak oni, když se vrátí večer, jsou nahřátí z toho sluníčka, tak dodají nějaký impuls těm mikroorganismům, ty začnou víc topit, tím se zvýší i metabolismus těch mravenců a jejich tepelný výdej, tím se zase zvýší i těch mikroorganismů tepelný výdej a vlastně celý to se zahřívá, takže aby ty mravenci se nepřehráli, tak oni během noci vlastně postupně se posouvají nahoru a nahoru a tím vlastně se zvětšují ty tepelné ztráty, protože se zmenšuje ten izolační obal a tím se vlastně ta teplota reguluje. Jo? Čili není to úplně jako, že by se topili v jednom místě, je to trošku, se to prostě posouvá, ale je to v té horní polovině až horní třetině toho mraveniště.
Regulují si teplotu, jako když my otočíme ventilem na topení.
Mluvíte o mravencích v mraveništích, ale co ti, kteří žijí v zemi, ti si netopí?
Ne, ty mravenci, co jsou v zemi, ti si netopí. Je to proto, že tepelná vodivost té půdy je tak velká, že by se jim to vlastně nevyplatilo. Oni by to nemohli vytopit, jo. Je to prostě, když se vyskytnete v prostředí s velkou tepelnou vodivostí, tak udržování nějakého stálého tepla je poměrně velký problém. Můžete si to představit tak, že když budete na pláži a bude tam prostě 35, tak vám bude pořád teplo. Kdybyste ztroskotal v nějakém tropickém moři, nebo třeba v Rudém moři, který má 35 stupňů, tak za týden úplně vymrznete. Jo, než by vás našli ty záchranáři, tak budete úplně vymrzlej, protože ty dva stupně rozdílu oproti vaší tělesné teplotě, nebo 1,5 stupeň, a ta teplota toho moře povede k tomu, že budete postupně prochládat. Jo, protože ta tepelná vodivost je prostě velká, pořád odvádí to teplo od vás jakoby pryč. Takže z toho důvodu se jim to nevyplatí v té půdě a tam se jim právě vyplatí naopak využívat to, že v té půdě jsou velmi jaksi různorodé ty teplotní poměry, jo, že migrováním v té půdě se nechá najít to teplo, které jim vyhovuje. A oni samozřejmě taky si někdy staví ty hliněné kubky, ty taky neregulují aktivně, ale zas ty hliněné kubky slouží k tomu, že oni vlastně zvyšují diverzitu těch teplot a umožňují jim vlastně přestěhovat ten plot do nějakého místa, kde zrovna je ta teplota nejoptimálnější.
Když zajdeme do lesa, máme někdy štěstí a narazíme tam na mravence, kteří se sluní, doslova opalují.
Ano, a ne každý někde jinde, pěkně pohromadě. Proč to dělají právě takto?
Oni vlastně udělají na povrchu toho mraveniště takové husté chumáče. Tím, že ten chumáč je vlastně hustý, ty mravenci se srazí jeden k druhému, tak se vlastně chovají jako jedno těleso. To znamená, to těleso má potom menší povrch v porovnání jakoby s tím objemem, než ten jeden mravenec, a daleko efektivněji se zahřívají od toho slunečního světla. Řekněme, že když třeba je taková jarní situace, kdy jdou mraky a tenhle chumáč se vytvoří v okamžiku, kdy vykoukne sluníčko, tak za 10 minut se může ohřát ze 17 stupňů třeba na 35. Jo, čili je to poměrně velmi efektivní způsob, jak se ohřát. A když ty mravenci se ohřejou, tak jdou jako dovnitř do toho mraveniště, tam se ochladí o ty stěny a zase se jdou ohřívat ven. Nedělají to vlastně všichni mravenci v tom mraveništi, nám se ukazuje, že tak asi 1/10. Ale zajímavé na tom je, že oni skutečně se sluní, vyhledávají tu nejosvětlenější část. Když takový chomáč na jaře uvidíte, tak si můžete udělat takový pěkný pokus, že na něj promítnete třeba stín své ruky a ty mravenci vylezou z toho stínu, takže když ucuknete, tak budete mít negativ své ruky vytlačený do toho chomáče. Zajímavé je, že když uděláte ten samý pokus v létě, tak tam naopak můžete mít pozitiv své ruky. Vlastně v létě se chovají úplně obráceně, takže vyplní ten váš stín. Protože jsou přehrátí, protože v létě už ty teploty na tom povrchu toho mraveniště dosahují teplot třeba 47 stupňů, 50 stupňů a ta letální teplota pro ty mravence je někde okolo 42 stupňů, takže prostě už se vlastně snaží se tomu sluníčku moc nevystavovat.
Každopádně zajímavý pokus. Necháme si ho jako tip na léto.
Ale to bude ještě zadlouho. Malou chvíli uslyšíme myšlenku muže, který se dožil téměř 100 let.
Do sbírky citátu Jiřího Grigara se ale nedostal kvůli věku. Nýbrž jen kvůli oné myšlence.
Jméno Charles Townce, který byl fyzikem a který se v roce 1964 stal nositelem Nobelovy ceny, tak ten se díval na tu otázku náboženství velice zajímavým způsobem. Ten citát pochází z roku 1995. Podle mého názoru otázka o původu vesmíru nenachází odpověď, pokud se pokoušíme ji prozkoumat pouze z vědeckého hlediska. Proto věřím, že potřebujeme nějaké náboženské nebo metafyzické vysvětlení. Osobně věřím v koncept Boha a jeho existenci.
Není tajemstvím, že podobný postoj sdílí i Jiří Grigar.
Věda a víra se nevylučují.
Ostatně jde-li o vesmír či lidský mozek, naráží věda na své hranice poměrně snadno.
Naštěstí je neustále posouvá. Schválně, napadlo by vás, že se jednou věda bude seriózně zabývat tím, kde konkrétně se v mozku rodí nápady?
Asi by mě tento nápad nenapadl.
Pojďme se tedy začíst do další kapitoly knihy Milana Baumana Mozek, zázrak na pět, kterou vydalo nakladatelství Petr Klíč.
Čte Jiří Plachý.
Kde se v mozku rodí nápady? Jednou z hlavních otázek neurovědců je, co nás činí lidmi. Původní představy o genetických základech výsadního evolučního postavení člověka se ukázaly jako naivní. Většina genetiků sázela na to, že Homo sapiens má v dědičné informaci výjimečně vysoké množství genů a mezi nimi jsou i jedinečné geny, jimž naši předci vděčili za svůj evoluční vzestup. Původní odhady, že člověk má kolem 100 000 genů, silně přeháněly. Ukázalo se, že lidský genom obsahuje asi 18 až 23 tisíce genů, což není o mnoho více, než mají mnozí bezobratlí tvorové. Ale jedno už delší dobu víme. Kdykoliv člověk myslí, vede vlastně tichý vnitřní monolog. V několika laboratořích se dokonce prováděly pokusy se zaznamenáváním průběhu této vnitřní řeči. Při pokusech byly zkušebním osobám připevněny na jazyk arty povrchové elektrody, které měřily napětí vznikající při neznatelném pohybu rtů. V klidu naměřili 5 mikrovoltů a při řešení problému 50 i více mikrovoltů. Tyto a podobné výzkumy potvrzují domněnku o takzvané tiché stylizaci myšlenek, která se stává součástí tvůrčího procesu. Ještě dříve, než se určitá myšlenka objeví na papíře, mozek ji přehraje a analyzuje. Vnitřní monolog tvoří jakousi neodmyslitelnou součást myšlení. Právě ono je svědectvím o pozoruhodných schopnostech čelního neboli frontálního laloku velkého mozku. Čelní lalok se skládá ze dvou rozdílných částí. Zadní motorické a takzvané prefrontální. Není náhodou, že právě tato prefrontální oblast je u člověka daleko větší než u ostatních savců. Dokonce i u savců, kteří ve vývojové řadě stojí člověku nejblíže, je rozvinutá málo a zdá se, že u lidí se stále ještě zvětšuje. Neurofyziologické znalosti o funkci této části mozku jsou stále nedostatečné. Mnohé poznatky o činnosti prefrontální krajiny lékaři víceméně získávají od pacientů, kteří mají poškozenou. Takovým osobám chybí pocit, jenž zdravého člověka nutí, aby něco uskutečnil. Nemají zájem o okolí, ani o svůj vlastní osud. Lze pozorovat závažné změny osobnosti. Mění se vztah k času. Přestože plánování budoucnosti patří k charakteristickým lidským rysům a je podkladem lidského jednání, nemocní tuto typicky lidskou vlastnost postrádej. Žijí pouze přítomností. Budoucnost je jim lhostejná. Mění se rovněž jejich morální a společenské jednání. Dělají to, k čemu je právě nutí primitivní instinkty. Řídící a brzdící vliv vyšších složek osobnosti se rozpadá. Říkají o druhých lidech věci, o nich se obvykle ve společnosti nemluví, nanejvýš na ně pomyslíme v duchu. Nemají abstraktní myšlení, nejsou schopni nalézt podstatu problému, analyzovat jej, nedovedou posoudit složitější otázku, ať již v celku či v jednotlivostech. Nemohou si učinit svůj samostatný úsudek. Pronášejí pouze od jiných přejaté, hotové a navyklé soudy a opakují bez jakékoliv kritičnosti mínění svého okolí. Protože právě v čelním laloku vznikají stimuly k duševní činnosti a k provádění dlouhodobých úkolů, je mu v současném celosvětovém výzkumu lidského mozku a psychiky věnována mimořádná pozornost.
Je toto největší rozdíl mezi mozkem lidí a zvířat?
My jsme mimo jiné schopni uvažovat do budoucnosti, zatímco zvířata uspokojují jenom své okamžité potřeby.
Co na to říká profesor František Vyskočil z Fyziologického ústavu Akademie věd?
Je to pravda. A mimo to, že my dovedeme plánovat budoucnost poměrně daleko dopředu a nakonec také víme o vlastní smrti, co zvířata neví, nebo nejsou si to natolik vědoma, tak mají někdy schopnost nějaký nápad vymyslet. Příkladem jsou třeba kavky nebo zavranovití ptáci, kteří si všimli, že když auto přejede oříšek na silnici, takže z toho oni můžou ty jadírka vyzbírat. No tak to dělají úmyslně, to znamená třeba kaledonské kavky dají na silnici, na křižovatku před auto oříšek a to je nápad. Ten se dokonce může dědit a dědí se tak, že se na to dívají ta mláďata, že jo, ptáčata, a potom se to také učí. Co si tedy neumí zvířata udělat, je zlepšit si své smysly. To znamená nápad mít brýle a tím si upravit vidění, nebo nápad si udělat dalekohled, to jsou nápady, které mají jenom lidé a zajímavé je, že někdy nad tím musí přemýšlet velmi dlouho. Když jsem nastoupil do ústavu, tak mi říkal můj školitel, doktor Beránek, ty si myslíš, že zítra už vymyslíš, jak ten receptor budeme studovat. Ne, ty na to musíš rok myslet a potom to přijde samo.
Zajímavé je sledovat, jak se v mozku rodí nápad. Ve svých vzpomínkách německý fyzik, lékař a psycholog Hermann von Helmholtz uvádí, že se mu inspirační nápady dostavovaly vždy po odpočinku, jenž následoval za prací. Neobjevily se, když byl jeho mozek unaven nebo když pil alkoholické nápoje. Slavný francouzský matematik, fyzik a astronom Henri Poincaré zase uváděl, že tvůrčí myšlenky u něho nikdy nevznikly v době, kdy pracoval u svého stolu. Jedna z nich se zrodila, když nastupoval do autobusu. Rozluštění ostatních problémů mu problesklo hlavou během procházek po ulicích nebo podél mořského pobřeží v náladě uvolnění. Zajímavé jsou výsledky provedeného výzkumu s vynálezci. Jejich inspirace přicházela v okamžiku uvolnění po těžké práci. Jeden tvrdil, že svůj problém rozřešil v době, kdy napolo spal nebo snil, jiný, když se strojil, holil nebo koupal. Dalšímu napadla myšlenka náhle v době, kdy poslouchal koncert nebo seděl klidně. Konstruktivní tvůrčí nápad či myšlenka se tedy obyčejně nerodí okamžitě. Trvá to často hodiny, dny a někdy i celé týdny, než nás osvítí v plné své pestrosti. Například nosíme v hlavě určitou vazbu mezi jednotlivými obrazovými celky televizního pořadu, která nás napadla při jízdě v tramvaji, později si však už na ní nedokážeme rozpomenout. Momentální nápady je proto výhodnější zaznamenat okamžitě, než dojde k jejich zapomenutí nebo negativním metamorfózám. Když už jsme se vzdali veškerých pokusů vazbu si vybavit, najednou vklouzne do našeho vědomí. Povahu toho, co se mezi tím událo, vědci už začínají odhalovat. Tato nevědomá mozková činnost, která hraje důležitou úlohu v tvůrčím procesu, byla nazvána inkubací a může trvat dny i týdny. Během této doby se zdá, že se mnoho neděje, ale náhle se vynoří představa možného řešení. Třeba zrovna u oběda nebo při koupání v plaveckém bazénu. Profesor František Vyskočil informuje o novém výzkumu. Snažili jsme se vždy přijít na to, kde a jak mozek přichází sám a spontánně s novými nápady a řešeními, kde a kdy nám to takzvaně začne víc pálit. Teprve při měření metabolické aktivity podezřelých mozkových oblastí pomocí funkční magnetické rezonance se nedávno překvapivě zjistil pravý opak. Místo předpokládaného zvýšení spotřeby energie upadají části mozku spojené s myšlením do stavu snížené aktivity, kterému někteří badatelé říkají síť výchozího režimu. Je to skupina asi 4 známých oblastí, včetně předního mozku, která zřejmě vykazuje nižší úroveň aktivity, když se zabýváme určitým úkolem a musíme mu věnovat pozornost. A zvýší naopak svou aktivitu, když se úkolem zabývat přestaneme a neúčastníme se žádné konkrétní duševní zátěže. Známe to všichni. V takových relaxačních chvílích sníme v bdělém stavu, vybavujeme si zapadlé vzpomínky, přenášíme se do budoucnosti, odhadujeme s lehkostí záměry ostatních a tak dále. Prostě necháme mysl zdánlivě bezcílně bloudit.
Skutečně víme, jak se rodí nápady?
Upřímně řečeno, my ještě pořádně nevíme jako neurovědci, jakým způsobem se ty nápady rodí. Musí se o tom přemýšlet, musí tam být taky určitá motivace. Třeba chci být nejlepší vynálezce v elektřině. No tak Edison, i když neměl žádné vzdělání elektrotechnické, tak prostě se snažil vypínač a pojistky a tak dále. Co šlo, tak vynalezl, protože na to jako myslel. Tesla byl jiný typ, to byl vzdělaný fyzik, který věděl, jakým způsobem ta ionizace vzduchu probíhá, co to je blesk a tak dále. A měl také nápady. Takže on to ani nezávisí na vzdělání, nezávisí to na typu intelektu, ale někdy to závisí prostě jenom na tom nápadu.
Už jsme si dnes říkali o objevu genetiky, ale vnitřní uspořádání molekuly, která obsahuje dědičnou informaci, zůstávalo skryto až do roku 1953.
Watson s Crickem, to byly dva objevitelé té spirály, dvoušroubovice DNA, tak ty chvilku seděli v laboratoři, přemýšleli, jak asi to tam je zapojené, a pak šli hrát tenis. No a při hře v tenis je napadlo, jak by to mohlo být.
Někdy zrodu nápadu pomáhá zajímavá, ale moc výhodná porucha mozku.
Existuje pojem synestezie, což je tedy napojení jednoho smyslu na druhý. Třeba slyšíte hudbu a vidíte barvy, nebo obráceně, že jo? Vidíte nějakou barvu a slyšíte nějaké tóny. Podobným způsobem třeba pracoval mozek Einsteina. Říká se, že on tu slavnou rovnici E rovná se MC na druhou, ta ho napadla v nějakém dopravním prostředku a on ji viděl jako hudebně, muzikálně, protože on byl mimo jiné taky zdatný muzikant, hrál na housle i na klavír a důkazem toho je, že když se stal profesorem a dostal profesorský plat v Curychu, tuším, tak jako první věc, co si koupil, byly nové housle. Když se setkali v roku 1943 v Princetonu s českým skladatelem Martinů, Bohuslavem Martinů, tak ho docela zaujal toho skladatele svou hrou Einstein na housle, takže napsal 4 nebo 5 stanzaců takových zastaveníček přímo pro Einsteina. My je tedy s kolegou taky hrajeme a není to vůbec žádná lehká hudba, i rytmicky, takže třeba ta takzvaná synestezie, neboli společné propojení několika smyslů, a za to může zase střední mozek, kde se ty smyslové věmy jaksi kříží a protínají, tak může přispět k nápadu.
Mě překvapuje, jak bylo napsáno v knize, že nápady často vznikají v okamžiku, kdy mozek odpočívá. Je to trochu nelogické. Proč nám mozek nedává výsledky, když napínáme veškerou sílu, abychom z něj něco dostali?
Tu příčinu neznáme a vlastně nevíme. Ale pravda je taková, že v relaxačních chvílích a ještě při takovém stavu, kterému říkáme lucidní snění, to je takový přechod mezi spánkem a bdělým stavem nebo snění s otevřenýma očima, umožňuje mozku, aby sáhl do svých tajných zásob. Protože já třeba věřím tomu, že prakticky všechno, co prožijeme, se v mozku někam ukládá. Protože my máme ohromnou kapacitu. Třeba kdyby byl mozek počítač, tak je schopen asi 60 trilionů operací za sekundu. Což dneska ani promile neumí naše počítače, co jako provozujeme. Tak on může sáhnout do svých zásob, kde jsou tedy uloženy nějaké momenty, které dosud nenašly žádné použití. A teď je to jako, když byste míchal karty a teď je rozhodil. A teď sáhnete po nějaké kartě, kterou byste zrovna třeba potřeboval a v životě jste ji neměl nebo nepoužil v té kombinaci. Ten mozek taky sáhne po nějaké třeba staré informaci, která může být i z dětství a z mládí, a najednou se to propojí se současnou realitou a dá to dohromady nějaký úplně jiný obrázek. Říká se tomu protínání paralelních ploch. Znamená, máme jakoby rovnoběžné plochy, které by se neměly nikde ani v nekonečnu protnout, ale přitom najednou se někde dotknou a protnou, a to může být ten nápad. A jestli se to týká připraveného mozku, když víme, o co nám jde, no tak ten nápad můžeme využít pro tento případ. Já jsem měl takovou zkušenost, kdysi dávno jsem byl na operaci s embryoidama a bylo to v době, kdy jsme používali takové tenké elektrody, které jsme chtěli zavádět do svalu. A aby se nezlomily, tak by měly být v podstatě jemňunké, ale otavené. No a mě napadlo, když jsem měl ty trubičky, že bychom ten otvorek mohli udělat z boku a zatavit tu špičku té elektrody. Udělali jsme to a změřili jsme drastí, který se uvolňuje ze svalu při práci, ani jsme tu elektrodu zlomili. Takže v mém případě třeba tohle jsem považoval za takový nápad úplně z jiného oboru, ze zdravotního, že jo, trubičku, kterou nosíte v sobě, najednou použijete jakožto experimentální prostředek.
Ať už nápad přijde kdykoliv, důležité je jediné.
Zapsat si ho. Kolikrát já už si řekl, tohle to určitě nezapomenu. No a za hodinu už jsem nevěděl, cože jsem to neměl zapomenout.
Přejeme všem posluchačům hodně nápadů.
Nejvíce nás ale potěší jenom jeden nápad, že si nás za týden opět poslechnete.
Moc se těšíme. Naslyšenou.